Tere, minä olen Marin.
Ja minä olen Veronika.
Ja Diginove alustab taas. Meil on aasta lõpp. Millest me täna räägime?
Me räägime aasta lemmikutest.
Nagu kõiksugustest lemmikutest?
Ja aasta digivahendite lemmikutest. Ehk siis, mis on meile endale sel aastal meeldinud, mis on meie õppijatele meeldinud. Ja tegelikult natukene vaatame ka, mis võiks oodata meid ees järgmisel aastal.
Ja võt, see on selline põnev, et nagu natuke nagu horoskoobi moodi, et ennustame ette, mis uuel aastal tulemas on. Aga teatud trendid on ju tegelikult tõepoolest juba märgata ja näha. Ja mulle tundub, et on hea võtta korra see aasta kokku vaadata tagasi, et mis on need digivahendid, millega me ise oleme kõige rohkem kokku puutunud. Täna hommikul selleks saateks valmistudes võtsin ka oma arvuti lahti, vaatasin, mis on need vahendid, mida ma olen ise kõige rohkem sellel aastal kasutanud, kas on midagi uut tulnud, vaata alati on kuidagi see uue ootus, et kas on midagi uut. Mulle tundub, et mul on see aasta paljuski sellised omad vanad lemmikud, aga need on tegelikult ju pidevalt ka uuenemas muutuses, nii et siin vanade lemmikute hulgas on ka päris palju uut ja põnevat.
Mm-hmm. Ja ma just tahtsin ise sama mõtet öelda, et tihtipeale me ei peagi rääkima uutest vahenditest, kui võrd uutest funktsioonidest, mis selle vahendil on tekkinud juurde. Ja enamasti õppimist, õpetamist aitavad, abistavad vahendid, haridustehnoloogilised vahendid ongi sellised, mis muutuvad väga kiirest, muutuvad ajas, muutuvad vastavalt olukordadele. Et selles osas vanad head lemmikud, nimed on samad, aga tegelikult väga uued funktsioonid ja võimalused. Nii, aga siis vaataks, kõigepealt enne kui me nendest konkreetseteks digivahenditest räägime, siis püüdsin nagu natukene mõelda ja mõtiskleda selle üle, mis on need tegelikult need teemad, kui me üldse digivahenditest räägime, et mida me vajame, millist toetust digivahendite abil praegu õppimises, õpetamises tähele pannakse. Ja üks selline huvitav ja hästi palju ka ma arvan siin meie regioonis oluline on see teema, mis on sotsiaalne, emotsionaalne heaolu ja siis digivahendid, mis aitavad seda, et kas siis sellises individuaalses plaanis või siis kuidagi gruppide abistamisel, et see on midagi, mis on, ütleme nii, et on teema.
Tõepoolest, et mul just meenub, et ma mõne nädala eest lugesin selline kokkuvõttev uuring, mille oli läbi viinud Canvas. Tead, need tähevad mul pidevalt sõtti. Canva on jätkuvalt disainilahendusteks ja Canvas kui siis e-õppekeskond. Ja nemad on küsitlenud hulga lihtsalt siis erinevaid ülikoolid esindajaid, üliõpilasi, et mis on need teemad, mis on käesoleval aastal hästi, hästi selgelt esil. Ja see sotsiaalne, emotsionaalne heaolu ja üleüldine heaolu siia juurde ka vaimne tervis ja kogu see temaatika on hästi selgelt esil, et mis tähendab, et erinevad digivahendite loojad, nii nagu sa ütledki, et need nimed võivad samad olla, aga funktsionaalsus muutub ja lisandub siia erinevat funktsionaalsust, et see pool tõuseb üha enam esile, et kuidas me saame toetada, et ei ole enam juttu ainuüksi sellisest, kuidas öelda, et me rohkem toodaks ja oleks hästi produktiivsed, et kui pidevalt on jutses produktiivsus ja et see saaks vähem ajaga rohkem ja nii edasi, et siis see tähelepanu hakkab pöörduma sinna, et kuidas me saame ennast hoida, kuidas me oleme ise paremas tasakaalus ja nii edasi, et see teemade ring ja võibolla üks asi, mida ma olen märganud, kuna ma kasutan igapäevaselt oma töös Microsoft Office'i kogu seda, ma ei tea, kuidas see nimetab, perekonda, siis e-maili boksis, kui ma saan iga hommikuse sellise maili ülevaate, siis seal on ka meeldetuletus, et ma arvan, et kasutad Headspace on minu mõelest see vahend, mida nad seal kasutavad, et siis sa võid vahepeal võtta hetke ja siis läbi Microsoft Teamsi, et sa saad kas siis kuulata midagi, natukene mõtiskleda, mediteerida, hingamisharjutusi teha, noh, mida iganes, selleks, et hetk võtta, et sellest tempost või väga kiirest tempost natukene maha rahuneda ja läbi mõelda, millega sa tegeled. Nii et see on teemana hästi selgelt esil.
Mm-hmm. Ja mulle ka meeldib see selles aspektist, et ma arvan, et me nendest teematest kindlasti rääkisime, aga nad ka eelnevalt, aga nad olid väga selgelt, nagu olidki võib-olla psühholoogide pärusmaa või nende inimeste pärusmaa, kes olid selle valdkonna inimesed, aga nüüd on olnud siis need rakendused, need erinevad appid, digivahendid, ka tegelikult õpetaja koolitaja portfooliasse tulnud, just nimelt, et ta ise võib-olla soovitab siis oma õppijatele midagi või siis isegi kasutab neid mingis olukorras neid erinevaid vahendid, mis võimaldavad siis just nimelt seda vaimset tervist ka toetada. Aga selline sotsiaalne, ma arvan, et üks pool, mis on selgelt tunnud ka sellest, ütleks, post-Covidi tagajärjel nii-öelda, ehk siis see, et hoida kogu aeg sidet, et erinevad siis vahendid, kas siis gruppide või isikute vaad mingisugused keskkonnad sõnumineerimiseks erinevate meediate abil, siis kas siis videotena või siis tekstisõnumitena, et need on hästi populaarsed ja on enamasti sellises õpetaja portfoolios ka olemas. Midagi, mis toetab teda siis õpilastega suhtlemises, midagi, mis toetab teda lapsevanematega suhtlemiseks, oma organisatsiooniga suhtlemisest, et õpetajal, koolitajal on need vahendid ka olemas.
Mm-hmm. Vaata, see kuidagi on seotud ka sellega, mis me rääkisime meie eelmises saates, et kuidas me kavandame seda õppija teekonda ja see teekonna kavandamisel on see sotsiaalne pool hästi oluline, et on väga selge, kuidas me oma vahel suhtleme, kuidas me neid suhteid hoiame, millised on need kanaleid, millised on need vahendid, mida me selleks saame kasutada.
Ja mulle meeldib endal see mõte, et see digivahend on liitmiseks, mitte eraldamiseks. Ehk siis me küll tihti peale ütleme, et me kasutame digivahendeid õppetöös selleks, et distantsilt saavad inimesed olla kaasas, aga see mõte pigem, et kasuta, et kuidagi seda suhtlemist toetada, mitte selleks, et igaüks pusib seal oma ette ja teeb midagi üksinda.
Võt üks selline teemade ring veel, millele sel aastal on keskendutud, on siis olemasolevate õppematerjalide ja erinevate ressursside kasutamine ja nende enda poolt tehtu ka teistele kasutamiseks andmine. Et isenesest see ei ole ju väga uus teemade ring, nii-öelda see, kuidas see eestikeelne hea tõlge on avatud
õppematerjalid.
Avatud, jah.
Ja, open õpperessursid.
Resources. Yeah. Just. Et sellest on ju omajagu olnud juttu juba tegelikult ja aastaid. Et miks sulle tundub, et see on nüüd just?
Mm-hmm. Ma arvan, et üks jällegi ühelt poolt need samad digivahendid on selle trendi nagu veel pushinud, võiks öelda, või siis kuidagi esile toonud, et näiteks see sama, sa mainisid enne seda Canvat ja mu lemmik jätkuvalt on Geniali, et neil on olemas täil tiim, eks ju, meeskond, kes töötab seda sisu. Et mitte ainult sa ei võta nagu seda, ütleme siis malli ja värvi ei vali, kui sa näiteks neid templeite või malle seal uurideks ja siis sa tegelikult saad ka juba valmis sisu. Geniali on täiesti suur hulk mänge, exit rooms, mis iganes vahendeid, mida noh, õpetajal, koolitajal ei ole muud kui ainult siis kohandada võib-olla mõni asi seal endale sobilikuks ja võtta ja kasuta. Ja see ongi, see mõte ongi, et sul ei ole ainult see vahend ise kasutada, vaid sul on just nimelt juba see olemasolev sisu ka, sest väga tihti me annamegi hinnangu digivahendile selle järgi, mis see tegelikult see sisu on. No, näiteks mina isiklikult ja ma arvan, et Marin saavad samamoodi, et vaata, kui me käime ise koolitustel, siis tihti peale me ju vaatame, eks, et mis digivahendeid erinevad koolitajad kasutavad ja tihti see värving selle digivahendile tuleb selle järgi, mida see koolitaja on teinud selle digivahendiga, mitte see, mis see digivahend ise on. Et see hinnang kujuneb alles sul hiljem, kui sa tegelikult hakkad seda kasutama ise. Aga just see, et tehtud on, et näiteks see sama, eks ju, Genial on väga selgelt öelnud, et võtke, kasutage neid olemasolevad materjale, mida neid on seal tuhandeid, mis on täiesti adekvaatsed, täiesti õige sisuga, mida siis erinevate õppetasemetel annab kasutada. Aga jah, et see ka, see no, et ma mõtlen, et ühelt poolt need vahendid ise on tulnud nagu appi sellega, et on annud ja loonud siis selle võimaluse, et sa saad kasutada terved meeskonnad, kes siis saavad siis panustada sinna. Teisalt näiteks jätkuvalt on ju see hoiak võiks olla, et kui ma midagi väga toredat teen, eks ju, ükskõik eriti selles meies väikses eesti keeles, et ma annan selle ka kasutamiseks täpselt samamoodi, kas sinna Geniali, kui ma seal midagi meisterd on valmis, et ma annan siis teistele kasutamiseks ja siis või mingis muus, no learning apps on hästi tuntud, jätkuvalt väga populaarne keskkond samamoodi, mida võiks siis öelda, et on ju tegelikult avatud õppiresursid. Aga jah, et see Open Educational Resource Commons, eks selle mõte on see, et seal on väga palju sellised erinevaid siis ressursse, mida sa saad siis kas üks-ühele kasutada, mis ongi antud selle mõttega või siis mingite mugandustega teha. Ja ma arvan, et see trend on sellepärast, et neid digi asju me teeme ja kõiki ei peaks koolita ja õpeta ise tegema. Õiget nii-öelda korrektselt kasutades, viidates on täiesti okei, kui ma kasutan juba valmis vahendeid.
Mulle tundub, et see on ka selline oluline teema, seda enam kui on avaliku raha kasutatud selleks, et sisu luua. Et ma toon siin ühe näite, et paar sellist kursust, mis siin Iirimaal on mõeldud erinevatele õppejõududele, koolitajatele, õpetajatele, et nende kursuste sisu on täies mahus kätte saadav, kui sa oled kursuse ise läbinud, seal on teatud tingimused, et sa sellele materjalile saad ligi, mis tähendab, et ma võin alla laadida kogu sisu, ma võin seda kursust viia läbi ise oma organisatsioonis ja ma võin seda materjaliga mugandada, mis on tegelikult minu mõelest hästi oluline just nimelt sellise avatud materjali puhul, et mul on võimalus seda mugandada, sättida vastavalt oma olukorrale, vastavalt oma, mis iganes minu organisatsiooni vajadus võib olla või õppijate vajadus. Et tõepoolest, et ma ei pea hakkama otsas peale materjali looma, vaid et mul on see valmis materjal, ja kui on vaja, siis ma teen mõningad muutused ja ma saan seda kasutada, et see meie jaoks hoiab ju oluliselt aega kokku, et ma ei hakka jälle seda ratast leiutama, kui see on teada, et seal on sisu mõttes on ühed ja samad teemad, et ma usun, et see on oluline teema.
Võib-olla siis nende vahendite juurde konkreetselt, no, mis jaa, siis on meie lemmikud?
Räägime lemmikutest.
Ja ma arvan, et noh, see aasta on selles mõttes olnud selline nagu tore aasta iseenesest, vaata me oleme ju enamasti saanud kõik enasti klassiruumidesse ja koolitusruumidesse tagasi minna. Samas on inimestel oskus nii koolitajatel kui ka õppijatel see oskus, et nad saavad väga hästi tulevad toime ka virtuaalsete keskkondades või siis virtuaalses klassis. Ehk siis on selline mõnus paindlikkus tekkinud vahendite osas ka, et ma olen seda selles mõttes seda vahendit ühe teise ma arvan, et mõned aastat tagasi, me saame juba rääkida diginoobis aastatest,
absoluutselt.
Et ma olen kindlasti seda mõnes ühes saates seal kuskil maininud oli, on whiteboard.fi oli siis, ehk .fi oli selline tore vahend. Ma võibolla see on ka veel alles, ma ei ole seda uurinud, aga analoogne sellel on whiteboard.chat, mis siis tegelikult võimaldab siis seda, et mul on õpetajana nii-öelda näha kõikide õppijate individuaalsed virtuaalsed tahvlid, et kõikide õppijatel on individuaalsed nii-öelda tahvlid seal ees, nad ei, nii öelda, ei saa üksteise pealt spikerdada, kui see mõnedel teemadel on, on oluline. Aga mina näen kõikide omasid. Et ma saan näiteks esitada küsimuse sinna, mida siis kõik õppijad omal tahvlitel kohe näevad ja siis iga õppija saab esitada vastuse ja siis, siis mina näen kõik vastused. No ma olen koolitajana kasutanud seda, seda vahendit selliste, ütleme, pisut võibolla mitte, ma ei saa öelda, et delikaatne teema, aga võibolla mõni, mõne õppija jaoks selline natukene, et et näiteks sinu isiklikud õppi eesmärgid, et ta tahaks selle öelda niimoodi, et ta ei peaks seda, seda kõikidel kuhugi chatti kirjutama või siis su kõva ajalega välja ütlema, et siis, siis sellise alguse alustuse küsimuse sinna whiteboard.chatti siis pannud, aga seda vahendit saab kasutada loomulikult hindamiseks, et kui sul on vaja mingisugust tõesti formaalset hindamist läbi viia, konkreetselt mingile vastusele ja mul ongi tore võimalus alati õpetajana ka õppija vastust korrigeerida. Et näiteks, kui ta midagi seal ajaski sassi või, või ja jällegi see on üks ühele töö, eks ju, et, et see ei ole nagu kogu gruppiga, et, et see nii-öelda tagasi sidestamine on mul konkreetselt selle õppijale, et, et ka võibolla mõningates teemades, mõningates situatsioonides oluline, et, et ma ei ütle seda kõigi kuuldes või ei kirjuta kõigi kuuldes või nähes. Eks siis selline tore vahend, ta on hästi selgelt võibolla võiks kasutada õpetaja sellises ma ei tea, põhikooli keskkooli astmes, väga-väga nagu mõeldud, disainitud kindlasti sellel, aga, aga ka koolitus täiskasvanud õppijatega töötab ja täitsa võib proovida. Ja muidugi, nagu meil Diginopes siin kombeks on, me alati eelistame neid tasuta vahendeid, ka siin on selle vahendiga see, et, et see on tasuta ja tegelikult on ta hästi lihtne, ka sa ei peagi ise ka õpetajana kontot looma esialgu, kui sa ei taha pärast seda tahvlit nii-öelda kuidagi säilitada, et võidki hästi kiiresti kohe ilma kontot loomata kohe sellise virtuaalse tahvlite võrgu endale luua.
No nii, sa räägid koolitusruumist, no mina ei ole jätkuvalt ju koolitusruumi pääsenud, sest ma ikka jätkuvalt töötan kodus, nii et, et, et ma tegelikult ei tea enam, mis seal koolitusruumis toimub ja kuidas seal üldse peab käituma. Küll aga üks aspekt, mis sa välja tõid või mis sa nimetasid, on see paindlikkus. Ja see on miski, millest ma olen oma kolleegidega ka rääkinud, et, et peale COVID-i on tekkinud selline õppija poolt ka see, selline väga selge ootus paindlikkusele ja isegi nimetatakse seda ultrapaindlikkuseks, et, et kuidas ka sellist õpet kavandada, et, et, et meil on justkui ka see ootus juba, et, et jah, et ma pean tulema koha peale, aga et mul peaks jääma see võimalus, et aga kui ma ei tule. Mitte seepärast, et ma ei taha osaleda, aga noh, erinevad põhjused, et ma tõepoolest ei saa, ma olen haige, ma olen mida iganes, ma olen kuskil ära, et ma peaks ikka saama ligi, et ma peaks ikka saama nagu selle, selle nii-öelda õppimise mõttes sarnase kogemuse kui need, kes on koha peal ja ka see ootus, et kui õppe toimub veebis, et, et me seal ei istu enam nende mustade ekraanidega, et, et seal on ka midagi rohkemat, just kui see video või heli või mis iganes salvestus tundub ka, et miski, mis peab olema. Nii et, et eks siin on ka päris palju mõtlemisruumi, et kuidas ka see valdkond hakkab edasi arenema. Ja. Aga kas sul on koolitusruumist veel lemmikuid?
Ja kui mõelda, et koolitusruum võib nüüd olla ka, eks ju tihti peale ongi seal veebis, aga seda vahendit saab kasutada samamoodi sellises füüsilises koolitusruumis on see sama Miro, eks ju, millest me oleme ka rääkinud. Ja temal hästi sarnane on tegelikult Stormboard, et kui nüüd keegi Mirot mingil põhjusel ei armasta või otsiks alternatiivi, siis väga-väga sarnane samade tingimustega, et kui sa oled mingisuguse organisatsiooni, koolitusorganisatsiooni või õppeorganisatsiooniga seotud, et siis sul on piiramatult arvu tasuta nii-öelda tahvleid sinna teha. Aga nende mõlemal, nii Miirol kui Stormboardid, jällegi üks oluline asi, mis tihti peale võibolla mina koolitan alati oma õppijatele ütlen, kellel ma ju räägin, eks ju nendest samadest vahenditest, et kasutage neid olemas või saage inspireeruge nendest olemas olevatest templateist ja mallidest, mis seal on. Mm-hmm. Et seal on väga selge selgelt mõeldud nagu training eventiks, ehk koolituse jaoks läbiviimiseks, õppimise toetamiseks, individuaalseks tööks, et seal tuleb lihtsalt natuke otsida ja julgelt neid kasutada. Ja mul tundubki jällegi see sama mõte, et ma ei pea alustama nii-öelda tühjalt lehelt, vaid mul on midagi olemas, mis annab mulle inspiratsiooni, et ma ei pea üks ühele kasutama, aga vähemalt mõtteid ja ideid.
Tead, mina tõen ka Miro kiituseks öelda, et üks asi, et mis on minu mees Miro puhul on väga-väga hea, siis on see, et neil on suurepärased minikoolitused selleks, et õppida Miirot kasutama. Need on väga hästi tehtud, need on kaasavad ja põnevad. Et see, ma arvan, et see on nii-öelda suur pluss Miro puhul, kuna Miro on ka selline nii-öelda avatud digivahend, et siin ei ole ainult üks viis, kuidas seda kasutada, et neid viis on väga-väga palju, siis loomulikult need mallid on ime head ja nendas ma ei väsi ka rääkimast, et alusta mallidega, küll sa jõuad neid omi asju seal luua ja sealt nii-öelda neid edasi arendada. Aga Miirol on ka haridusvaldkonna jaoks on tasuta konto olemas, kui sinu siis kas kool või ülikool või kus iganes sa töötad, et kui see kvalifitseerub, siis sul on võimalik saada tasuta konto ja seal sul võib olla kuni 100 osalejat. Et see on suurepärane võimalus, et tasub vaadata järgi.
Ja aga noh, et selles osas neid koolitusruumi lemmikuid, eks ju kindlasti on igal ühel erinevaid, aga just mina ja ma arvan, et võibki mõelda, et selles mõttes, mida saab kasutada nii veebis kenasti mingite koosloome asjade jaoks, kui ka siis koolitusklassis.
Nii, aga lemmikutest veel, millega võiks õppematerjale koostada?
Ja ma arvan, et me neid vanu lemmikud ei ütle, mis tegelikult on meil nagu kogu aeg see kanva, eks?
ja see... ei, ma ikkagi tahaks ikkagi öelda, sest ja, no, ikkagi kanva, ma tahaks öelda kanva. Ja ka kanva puhul ma tahan siin kohal öelda, et ka kanval on siis education litsents, mis on tasuta, jällegi kui sa kvalifitseerud, ehk et sa töötad kuskil haridusasutuses.
Kõrgharidus ei lähe selle all juba testitud.
Kes see tehti?
Jaa, mina testisin ise.
Aga minul on kõrghariduse.
Ma ei tea, mina sain vastuseks, et hetkel veel, tuligi täpselt selline vastu, hetkel veel nagu kõrgharidusele nad ei paku seda, aga et nii-öelda ole valmis ja võibolla tuleb.
Vaata kui huvitav, sest et mina ju töötan täna kõrgharidusest, nii et... Aga mina sain.
Ja. No seda võibolla igaüks saab siis ise testida. Ja,
et saab testida ja tasub testida, sest kui sul õnnestub see education konto saada, siis see hoiab päris kenasti raha kokku. Ja mis on tore veel, on see, et väga palju sisu, ehk et kõik võimalikud pildid, mallid ja need edasi on kureeritud siis haridusvaldkonna jaoks, nii et seal on palju põnevat. Nii et jätkuvalt kanva on mu absoluutne lemmik, midagi ei ole teha, midagi paremat ei ole tulnud ja miks ma peakski kanvast loobuma.
Ja kanva puhul tasub ka mõelda, et need, kes võibolla 2 aastat tagasi viimati kanvad kasutasid, et kanva on väga palju tulnud sinna erinevaid, just nii nagu ma alguses ütlesime, et need vahendid ise muutuvad, parenevad, ehk siis kanvas on väga palju toredeid asjud. No üks täieslik lemmik on videote loomise võimalus, igasuguseid erinevaid võimaluse videote loomiseks, õppevideot, tutvustusvideot, ükskõik. Aga seal on ka väga toredeid, mulle tundub midagi, mida saaks õppijatega kasutada ja me saate lõpus räägime natukene ka sellest tehisintellektist, ehk seal on ka võimalus sul tegelikult tekstist pilt teha, ehk sa sisestad teksti ja siis sealt tuleb pilt, see annab hästi palju elevust, kui ma olen oma õppijatega seda proovinud, sest see on natuke nagu selline, ma ei oskagi öelda, nagu selline nagu muinasjutuline või natuke selline ulmeline, et ei ole nagu päris reaalsed pildid, aga see annab hästi palju sellist inspiratsiooni jällegi ja selline loovus on üks ju teema, mida võiks kogu aeg igal hetkel õppijate puhul toetada, et üks võimalus siis seda kanvas teha on tõesti selle funktsionaalsuga, mis on siis tekstist pilt funktsionaalsus.
Mis ma märkasin, et on, ma ei ole tekstis pildi asja veel proovinud, ma nüüd kohe pärast lähen proovin, aga mis ma märkasin, mis on ka sinna lisandunud, on mõistekaardid või siis nad nimetavad neid ka whiteboardideks, mida varem ei ole olnud, nii et seal ka pidevalt lisandub midagi uute põnevat.
Ja. Ja. Aga jah, et võibolla kui nendest meediatest siis veel edasi videot sai juba mainitud, aga minu jaoks hästi tore videote loomise vahend on tella.tv, et väga lihtne midagi sellist, mis sulle annab tulemusena hästi professionaalse väljundi sellise video näol ja jällegi üks on see, et koolitaja või õpetaja ise seda kasutab oma õppevideote õppesisu tegemiseks, aga see on nii lihtne ja nii käepärane, et miks mitte sellise vanemates klassides ja täiskasvanute puhul siis luua, et nemad saaksid luua seda sisu, et seda videot saab siis teha kas siis mobiiltelefoni ekraani jaoks sobilikult või siis arvuti ekraani vaatamiseks. Ehk see Tella.tv on Tella.tv siis on siis selline tore vahend, mis on selgelt video produktsiooni jaoks.
Mulle ka Tella väga meeldib. Et see pärast, et see tulemus ongi professionaalne, on väga ilus. See, et sa saad sinna igasugused erinevaid raame taustu panna, nii et mul on igati Tella poolt samamoodi. Võibolla siia videole veel lisaks üks vahend Clipchamp, mis on, kui ma eksis, on Microsofti poolt ära ostetud vahend, aga see on video siis toimetamiseks, lõikamiseks, editeerimiseks veebis, et kui teinekord on midagi lihtsalt vaja teha, kuna ma olen tavaliselt olnud Maci kasutaja ja siin oli koheselt võtta siis mis ta nime movies, videos, mis iganes, siis Windowsis mul midagi sellist kohe käepärast võtta ei olnud ja sattusin Clipchampi peale ja olen seda mõned korrad kasutanud, samamoodi hästi lihtne. See häda vajaliku töö saab ära teha ja ei maksa mitte midagi.
Sellest Macis on e-movie, aga Windows on olemas sul videoredaktor täiesti.
Ahjuks, tead sa, minul ei olnud seal, sest mulle tundub, et mul on seal mingid asjad natuke nagu kinni.
Aga ma arvan, et enamasti me ka oma õppijatega avastame neid videoasju, siis tihti peale inimesed vaatavad oma arvutisse, mis neil on seal koolitusklassis seal kaasas ja siis nad avastavad tõesti, et see on olemas ja nüüd on ka see Windowsis väga juba läinud väga sarnaseks, mis on isegi see Tella.tv, et ta saab sellised professionaalseid lihtsasti kasutatavaid ülemine, ükskõik, mis nagu pähe tuleb, et on üsna võimekas ja see on masinas olemas. Et noh, ongi, et mõnikord eks ju on mõnda lihtsamad videot veebis parem teha, aga mõnikord tegelikult vaatame oma arvutisse ja seal ta on meie väga tore vahend, mis tegelikult on lihtsalt kahe silma vahele jäänud. Aga rääkides videotest, siis üks asi on see, et ma produtseerin selle video, eks ju, ise. Aga Edpuzzle võimaldab sul tegelikult olemasolevate videote üle anda sellise interaktiivse kihi ja hästi tore vahend. Ja ma olen kasutanud analoogi jällegi sellele ETED videos, ehk siis TED Talke me kõik teame, on siis, tal on eraldi sõsar, on siis ETED, ehk siis Educational TED videos ja sama moodi sa saad ühe video põhjal luua tegelikult siis terve ülesande, ehk see video on see kontekst, aga sinna video sisse siis erinevaid avatud vastusega küsimusi, valikvastusega küsimusi ja siis näiteks ETPusle puhul sa saad otsustada, kas see on midagi sellist, mis ongi hinnanguline, ehk siis läheb sellise formatiivse hindamise tähenduse alla, et sa saadki koolitajana ka tagasi siit, et kuidas õppijatel läks, kui nad selle täitsid, selle, vaatsid seda videot ja täitsid neid, vastasid nendel küsimustele, või siis sa saad jagada tegelikult ka niimoodi, et nagu enesehindamise mõttes, et õppijas lihtsalt saab automaatselt tagasi, et kas ta läks õigesti või valesti, et selle kohta nii-öelda märged koolitajale õpetajale ei jää. Ja ma arvan, jällegi mõlemal on nagu oma koht, eks ju, et üks on tõesti see, kui ma tahan seda videot teha selliselt, et ma saaks selle info kätte. Teine on see, et õppija saab teha nii palju, kui vaja vaadata seda videot, proovida mitu korda ja saab õppida oma vigadest ja nii edasi. Ehk seal seda võimalusi on, kuidas õppeprotsessid toetada. Mõte siis selles, et saad siis olemasolevad videot kasutada kasutada siis selliseks interaktiivseks ülesandeks ja selles keskkonnas ja GetPuzzle keskkonnas on väga palju eestikeelset videosisu erinevatele haridustasemetele, et tasub kindlasti vaadata ja otsida.
No aga video juurest audio juurde liikudes siis Podcastle on üks, ma tean, et sina oled päris usinalt kasutanud. Me oma eelmise saate lindistasime seal. Täna küll oleme tagasi oma armsas Zencasteris, sest mulle tundub see natuke kodusem võibolla, aga Podcastle võimaldab üks asja, et kenasti audiot salvestada, aga seal on väga toredad ka audio siis töötlemisvahendid, mis tähendab see, et sa eriti palju ei pea asjast teadma selleks, et väga korralik, hea kvaliteediga audiofail saada. Kuidas sa oled kasutanud?
Jaa, Podcastle puhul ma järjest enam ja enam hindan audiot kui õppesisu edastamise võimalust, et ma püüan seda kasutada väga palju ise koolitajana, et selle asemel, et kirjaliku teksti esitada või anda lugemiseks, siis ma genereerin, teen, produtseerin sellise audio loengu ja ma kasutan podcastid selleks. Teine võimalus ja teine nagu väga lihtne ja ma tervitan oma üliõpilasi, kes on andnud mulle head tagasisidet selle koha pealt on see, et üliõpilased väga hea meelega ka oma nii-öelda esitust, mis siis on enamasti ju, noh, ma ei tea, referaat või essee või midagi sellist, kasutavad siis seda podcastli vahendit ja ma olen seda soovitanud neile ja see tulemus on nagu hästi tore, et see häälega lisadimensiooni andmine sisule, see annab väga palju juurde. Ja no üleüldsegi audio, täna siin nagu sellest väga ei räägi, aga ma olen ise täheldanud, et näiteks see sama tagasi side andmine, eks ju koolitajana, et kui tihti peal enamasti me kirjutame selle tagasi side, üks kõik siis kuhu, eks ju, et kui kasutada pigem seda audiot, siis see annab midagi olulist juurde, õppijad hindavad seda väga kõrgelt, et seda tagasi, et olen ise saanud oma õppijatelt, aga jah, ehk siis audioloenguid ise genereerinud, teinud, lisanud oma olemasolevasse õppematerjalis, mis on ka eks ju interaktiivis mingi õppematerjal, aga mingi osa, mis on võibolla pigem lugemine, ma olen pigem pannud selle podcastlisse ja siis sellega genereerinud audioloengu, aga ka siis lasnud oma õppijatel teha ülesanded, mille väljundiks on siis audiofail ja nad saavad kasutada seda podcastlit selleks.
Mm-hmm. Ta see on tegelikult väga selgelt sellise universaalse õpidisainiga seotud, millest me hiljem ka õige pisut räägime, aga tõepoolest see, et sa pakud õppijale erinevaid võimalusi, kuidas oma kuidas seda õpitud ta jagada saab, et kas ma panen kirja või mul on võimalus rääkida või ma võin video teha, et teinekord see audio on, seda on lihtsam teha kui videot, et noh, ilmselgelt me oleme mõlemad seda audiousku siin. Aga võibolla paar vahendit veel ka vanad tuttavad õppematerjalide koostamise osas. Ma olen uuesti hakanud kasutama Swayd, Microsoft Swayd. Mul on sellega kuidagi, noh, mulle ta nagu meeldib ja siis ta jälle mulle kohati väga ei meeldi. Et Swayga väga selgelt ma jällegi ütlen, et kasuta malle, see teeb asja lihtsamaks. Mis mulle Sway puhul võibolla ei meeldi, on kivast see, et sa pead väga hästi neid malle teadma tundma, et näha, mis tulemus sealt tuleb. Et teinekord on, see võtab mul kuidagi palju aega, et ma teen midagi valmis, ma vaatan, mis see tulemus on ja see tegelikult ei ole see, mis ma vaimusilmas ette kujutasin, et on teisi vahendeid, mis on kuidagi rohkem see, et see, mis sa teed, selle sa saad tulemusena ka kätte, et Sway tahab natukene harjumist, mulle tundub. Aga ma olen oma kolleegid oma tänases töökohas küll suunanud Swayd kasutama selleks, et veebimaterjale koostada ja nad on seda päris usinalt teinud ja nad on ise hästi rahul, mis ongi kõige olulisem. Õppijad on ka rahul, et me oleme jõudnud sellest vanast PowerPointist sammukese edasi. Ja noh, Genial, sa juba ka ise mainisid, et noh, see on väga tore vahel.
Jaa, ja Geniali puhul ka siin mõned kuud tagasi tulid ka kaks hästi olulist uut uuendus sinna juurde just selle interaktiivsuse poole pealt ja midagi sellist, mis vahendina, digivahendina tasub endale selgeks teha, et kui, noh, vaata, me peaksime tegema saate, et mis on nagu need kolm, mis tasub endale nagu selgeks õppida, sest et olenemata sellest, millist õppematerjali sa toodad või lood, siis Geniali puhul see keskkond ise uueneb kogu aeg ja sa saad tegelikult kogu aeg uusi nii-öelda uut funksionaalsus sinna juurde ja nüüd on just jällegi siia lisandunud, et ütleks niimoodi, et täielik lemmik ja jätkuvalt lemmik, et mulle meeldib ise õppematerjale luua selle abil, teha selliseid mänge, kasutan väga palju teadlikult oma õppeprotsessis erinevates protsessides mänge ja selle Geniali just seda võimaldab, et ka presentatsioone, esitlusi, jah, igasugust erinevat sisu, et see tasub küll endale siia portfeli võtta. Jätkuvalt ju tasuta, eks ju, muidugi tasuline versioon annab natukene lisandust ja mõeldagi selle peale, et võibolla organisatsioonis võiks ikkagi see tasuline litsents ka olemas olla, et siis saada natukene veel juurde.
Aga meil on lemmikuid veel ja meil on lemmikuid koostöö ja suhtlemise vallas. Mis on sinu lemmik koostöö
app? Jaa, ma ütlen seda teise ära, mis on natuke võibolla esimesega sarnane, mis ma rääkisin, aga mulle meeldib väga Wakelet. Nagu ta on ühe meie väga hea tuttava, eks ju Padleti sarnane, aga ka väga selgelt sellise, kuidas ma ütlen, sellise community laadne, et kui sa seda Wakeleti kasutama hakkad, siis üks on see, et sa kasutad teda enda isiklikuks eluks, teine on see, et sa kasutad teda koolituse, õppimise, õpetamise toetamiseks ja kolmas on see, et sa kasutad Wakeleti selleks, et professionaalselt areneda. Et seal on väga suur õpetajate kogukond taga, et väga selgelt mõeldud, eks ju, õpetavate inimeste vahendiks ja see tõttu on Wakeletist see inspiratsioonid, et mida kasutada, kuidas kasutad neid lugusi, neid vahendeid, seal on nagu tuhandeid, miljoneid, et ma tihti peale kasutan seda Wakeleti väga tihti ka selleks, et lihtsalt saad inspiratsioone, mõtteid, mis vahendid kasutada. Aga muidugi, miks ta siin koostöö ja suhtlemise juures on, et ta võimaldab sellist, et ma loon sellise õppeülesande, mis siis tegelikult eeldab seda, et õppijad oma vahel koostööd teevad, jagavad seda sisu, lisavad seda sisu, et selline turvaline mõnus koht jällegi hästi, hästi lihtsasti kasutatavad kõikide jaoks. Et see tõttu Wakelet on minu lemmik kindlasti sellel aastal ja ma olen teda ammu ju kasutanud. Me oleme teda ju koos kasutanud koolis, aga kuidagi see aasta ma olen vist enda jaoks avastanud just nimelt selle community seal taga, et kui Padletil on ka community olemas, aga me just siin ühe õppirühma kaades vaatasime, et Padleti puhul see, no seal võibolla on 2, 3, 4 aasta tagused nii-öelda erinevad ressursid, mida seal jagatakse, siis Wakelet on nagu hästi aktiivne praegu ja noh, just seda et sa saad seda head ja kvaliteetset kolleegi nõud just kogukonna põhiselt. See tõttu ma hindan Wakeleti palju.
Mina olen jätkuvalt Padleti team. Team Padlet.
Mulle meeldib Padlet ka muidugi.
Ja. Ei no aga ikkagi. Sa oled liikunud Wakeleti tiimi, siin on Team Padlet. Et, ma olen selle aastal katsetanud Padletit siis organisatsioonin ehk koolitusorganisatsiooni tasulise kontona, ehk et kui koolil on oma Padlet, mis tähendab, et meil on oma aadress, kooli nimi.padlet, ja mis tähendab seda, et kui õpetajad, koolitajad loovad Padleti siis, ja neil on oma kontod, siis õppijad saavad tasuta kontod, mis on ise enesest väga mugav ja no, mulle lihtsalt Padlet, mulle ta väga meeldib, sest noh, ma arvan, et need on sarnased mõtted, mis ütlesid Wakeleti kohta, et võibolla seda community seal või siis kogukonna tunnetus seal niivõrd ei ole selles appis endas, seda saab tekitada, aga see, see lihtsus, kasutamislihtsus ja ma arvan, et see on peaaegu iga selle vahendi puhul niivõrd oluline, et eriti need vahendid, mida me suuname õppijat kasutama, et see oleks intuitiivne, et see oleks lihtne, arusaadav, et me ei peaks üle liia aega kulutama sellele, kuidas seda vahendit õppida kasutama selle asemel, et selle õppe sisuga tegeleda. Et ma arvan, et selles osas need vahendid, mis me oleme nimetanud, on kindlasti sellised, mis on lihtsad ja toetavad õppimist.
Ja noh, veel võibolla siia koostöö ja suhtlemise osas, et pigem see suhtlemine just selline omavahelise kogukonna tekkimine on flip, on hästi tore vahend jätkuvalt ja jällegi tulnud nagu seda, see vahendina palju nagu, seal on nagu arenemist, mul tundus algusel oli nagu asi segasem, nüüd on selgem ja kindlasti soovitan just nimelt selles mõttes koolitajale õppe läbi viia, et kui sa tahad, et õppijates tekiks mingisugune kogukonna tunne, siis see kirjalik arutel nendes foorumites, mida me tihti kasutame, mis on nagu, mulle tundub, et nagu selline kõik peavad tegema seda foorumit, siis tihti peale selle puhul me eelistame eks ju ühte pädevust seal õppija kirjaliku enese väljendamise oskust, aga nüüd võibolla teised õppijad jäävad seetõttu tagasihoidlikumasse rolli, et flip oleks küll midagi sellist, mida kasutada just nimelt, et tekiks selline kogukond või selline suhtlemine mingi teema üle ja annab nagu natukene rohkem võimalusi kui ainult teksti põhiselt. Ja noh, kuna flipis on ka see võimalus, et sa saad tekstiga, eks ju, sa saad ainult audioga, et need meedia erinevusi on seal mitut sorti.
Tässä on huvitav, mis sa tõesti ütledki flipi puhul. See oli vanasti Flipgrid, et nad on sel aastal ühel hetkel otsustanud oma nime lühendada. On ka Microsofti oma muideks, aga on läinud kuidagi selgemaks ja lihtsamaks, et ma mäletan aastat tagust aega, kus ma proovisin kasutada, ma juba ise olin vaimustunud, aga tegelikult õppijad ei saanud päris täpselt aru, mida seal teha saab, kuidas ma saan postitada, ehk et sellise arutelu jaoks ma arvan, et see on hea vahend, sobib väga hästi täiskasvanud õppijatele samamoodi, et seal on sellist põhikooli ja kooliõpilase jaoks igasugust muud lisa, nagu emojisid ja pilte ja taustu ja nii edasi, aga saab väga edukalt täiskasvanud õppijatega kasutada, nii et...
Täiskasvanud õppijad armastavad emojisid.
Armastavad küll, jah, ma pean. Mulle endale ka meeldivad.
Just täpselt.
Isegi praegu, vaata, siin Sandcastris, mis me kasutame oma lindistamiseks, kahjuks siin ei ole neid võimalusi, et saaks omal jänese kõrvad panna või noh, punsi ette või midagi sellist, et nad võibolla võiksid mõelda sellel, et oleks ka meil lõbusam. Aga mõned õppijate lemmikud, mis sa oled märkanud sellel aastal?
Ja sellest õppijate lemmikutest, eks ju, kuna me viime läbi neid digivahendide koolitus pigem just nendele inimestele, kes ise koolituse läbi viivad, ehk siis õpetajatele, õppejõududele ja koolitajatele, siis lihtsalt mõne vahendi puhul sa näed seda, et need on kohe muutuvad lemmikuks. Et siis, no jah, sina mainisid seda Padletit, ma olen täiesti olen nõus sellega, et see on üks, mis kindlasti eelmisest aastast või sellest käesolevast aastast veel õppijatele nende digivahendite puhul meeldib just nimelt, et kuidas seda õppeprotsessi Padleti abil toetada. No, Jamboard on ka. Ikkagi õppijad hindavad seda väga-väga lihtsaks, kergesti kasutatavaks, käepäraseks, et on meil tegelikult kohe olemas, eks ju, ilma sisse logimiseta ja värgitasest Gmaili kontod on olemas. Ja no siis see nagu see kiip, eks ju. Aga noh, vaata, midagi on lihtsalt sellist, et on, sa näed, et see on tehtud nii hästi. See digivahend on nagu suurepärane vahend ja siis ongi. Ja jätkuvalt selle järgi võib siis öelda, et Google on väga head tööd teinud, sest Jamboard ja Keep on ju Google'i omad. Et nemad, ja rääkides sest Google'is, siis tegelikult jällegi kui töötades, eks ju, ainult õpetavas organisatsioonis, eks siis kas koolis või, et siis tasub kindlasti vaadata üle kõik need võimalused, mida Google pakub just nimelt organisatsioonidele, haridusorganisatsioonidele, koolidele ja kõrgkoolidele, et neid võimalusi on seal palju ja piisabki nii nagu sina, vaata ütled, et sa teed Microsofti abil oma koolitusi toetad, siis piisabki ühest perekonnast, on palju lihtsam, et võtad kasutusele ühe perekonna tooted, kõikidel on lihtsam, õpetajal, koolitajal, õppijatel.
Ja tead, kus juures ma natukene seda Google'it igatsen taga, sest mulle tundub, et see Google'i perekond on pisut lihtsam ja lihtsam on aru saada, mida erinevad vahendid teevad. Microsofti perekond, no siin võib rääkida ikkagi juba suguvõsast, sest see on väga suureks kasvanud ja mulle tundub, et keeruline on aru saada, mida need erinevad vahendid teevad ja keeruline on üldse aru saada, palju neid erinevaid vahendeid on. Aga üks võibolla, mis ma olen ise, see ei ole nüüd õppijate lemmik, see on võibolla pigem selline minu tööalane lemmik, mis ma olen Microsofti perekonnast kasutusele võtnud, on Planner. Mm-hmm. Mis on selline oma igapäevaste tegevuste planeerimiseks, et võib-olla selline, noh, mõned võib-olla sellise projekti juhtimise Trelloga tegelikult hästi sarnane peaaegu üks ühele, et kellel on see Microsoft Office pere seal kasutuses, siis tal on ilmselt see planner olemas ja võib-olla seal Jamboardile siis juurde Microsoft enda whiteboard, mis on Teamsiga integreeritud, sisse ehitatud, nii et võib-olla see Teamsiga ongi see, et seal on tegelikult hulgaliselt võimalusi, ta integreerub väga hästi jälle sellega, mis on Microsofti omad, nii nagu on nende enda whiteboard, Flip ja need asja kõige sellega on teda kenasti võimalik integreerida, aga sul lihtsalt võib-olla võtab hetk aega, et need asjad üles leida, et ma näen, et mu kolleegid seal alatasa üllatud, oh, näed, et ma ei teadnud, et mul selline asi on, et tõepoolest me ei tea ja siis no kui sa ei tea, siis ei saa ju kasutada.
Jah, rääkides perekondadest, et no ikkagi mainime ühe perekonna veel, mis on minu jaoks tulnud väga oluliselt ka sel aastal, kuna ma olen võtnud oma professionaalses arengus, et ma tahaks rohkem koolitajana ja õpetaja õppejõuna kasutada loovust ja loovusega seotud ülesandeid, et õppijad mitte lihtsalt ei saaks eks ju teada, vaid ka tegelikult sellise tähendusliku õppimise mõttes, et tuleks ka mingisugune selline loovuse komponent sisse ja siis ma mõtlesin, et mis mind aitaks selles või millega siis tasuks enda ennast koolitada, siis ma leidsin, on siis olemas Adobe Expressil on olemas täiesti loovate õpetajate programm. Ja see on väga huvitav, nüüd ma olen selles programmis õppija, osaleja seal ja see on väga huvitav sellepärast, et seal on need vahendid loomulikult ka, nad ju, seal on ka perekond, eks ju, me räägime ka täpselt samamoodi, et erinevatest asjadeks, aga nad küll toovad just selle loovuse komponendi sinna hästi kesksmeks ja räägivadki tegelikult nendest samadest universaalse disaini põhimõtetest ja kõik see, mis just nimelt Adobe siis võimaldab oma vahendit abil, ehk siis jällegi perekond. Mm-hmm. Üks vahend, mis võimaldab väga-väga mitut asja.
2023 on ukse ees. Mis on tulemas?
Jaa, see on hea, eks ju see ennustamise värk. Aga ega me ei pea väga ennustama. Ja,
ega me järjest aasta lõpus, kui nii ei mäleta, mis me olime siin aasta alguses rääkida. Me tagasi ei plaani ka vaadata selles mõttes.
Muidugi kuulame me tagasi. Alati.
Nii, aga mis sa märkad?
Jaa, ma märkan sellest aspektist, et millest eks ju selle aastal on hakatud rohkem rääkima. Ehk see järelikult on midagi sellest, mis järgmiseks aastaks saab, ütleme siis, praktikaks, eks ju. Et võiks siis öelda, üks on see sama tõesti juba mainitud, universaalne disain õppimise toetamiseks või õppimises. Sest õppidisainist jällegi, eks ju, nagu me oleme rääkinud, et pigem õppimise toetamiseks, et universaalne disain. Ja väga palju just nimelt, et kuidas ma kasutan neid printsiipe, mida siis Universal Design for Learning, ehk siis UDL ütleb, et just nimelt, et näiteks tagasiside andmisel pakun võimalusi rohkem kui ainult tekst, eks ju tagasiside või soorituste assessmentide ülesanded tegemisel, ehk siis õpitu esile toomisel jällegi pakun rohkem võimalusi kui ainult, et õppija peab midagi kirjutama. Ehk siis lisan pluss üks meel võiks olla see printsiip, eks ju, ühe meelega võiks siis õppija saada veel lisaks, eks, kui mul on see ainult see video seal keskmeks, et pakun ka tekstipõhist transkripti, et mille põhjal siis õppija saab siis kas teha oma märkmeid või siis kopeerida seda nii edasi tagasi. Ehk siis igal asjal võiks olla nii-öelda alternatiiv ka.
Mm-hmm. See UDL-i teema on mulle ka hästi südame lähedane. Ma just sellel nädalal olen lõpetamas kursust, kus ma olen õppinud koos, ma arvan, et ühte kokku hõikas 1500 õppejõudu üle Iirima, kes siis kõik on õppinud neid UDL-i printsiipe ja ma olen just lõpetanud kodutöö, ehk minu ülesanne on see sama, see pluss üks, et oma praktikat kõigepealt vaadata nii-öelda läbi selle UDL läätse UDL-i brillid, et vaadata, mida ma oma praktikas täna juba teen, mis on UDL ja mis on see koht, kus ma saan see pluss ühe juurde tuua. Et ma kavandasin Malli siis kanvase e-õppekeskkonna jaoks, ehk et millised või nii-öelda milline see keskkond on, kuhu meie õppijad ühel hetkel saabuvad, laekuvad ja kuidas see mall siis võiks toetada, et on nii-öelda see visuaalne tugi, mis näitab, kus mingid materjalid on, et on läbimõeldud see, milliseid värve me kasutame, et me läbivalt kasutame ühtesid ja samu, et ta teab, et näiteks või meil on seal kasutuses erinevad ikoonid, et kui ta näeb seda ikooni, et ta juba teab, et mis seal tulemus on, et ka see, et kuidas me suuname õppijat ka sellises e-õppekeskkonnas ja läbi selle suunamise ja et me tegelikult vähendame tema sellist stressi selles osas, et ma aru saaks, kus midagi asub, kuhu jõuda, mida ma tegema pean, et see on ka tegelikult UDL. Et, ja noh, lisaks, nii nagu me oleme siin täna rääkinud, et sul on võimalus siis mitte, et sa pead alati kirjaliku töö esitama, aga et sul on võimalus valida, et kui võibolla esmapilgul tundub, et see on selline kergema vastupanu teed minek, et ma teen nüüd video, siis no proovi, vaata, kellel on kergem. Mm-hmm. Aga võibolla me sest UDL-is, kuna see on mul hästi südame lähedane ja ma tean, et sulle ka, et võibolla võib siin kohal isegi kohe pikemalt rääkida mõnes teises saates.
Nii, just. Aga jah, et mis siis millega veel, eks ju tegelikult see digivahendid on jõudnud juba sellisesse kohta, et me räägime hästi palju haridustehnoloogilistest vahenditest liitreaalsusest, ehk siis võimalusi, need kaks reaalsust, füüsiline ja siis mingi virtuaalne digivahend kuidagi ühte sulatada ja neid vahendeid on olemas, äppe on olemas, tavaliselt ongi siis sel juhul me räägime mingisugusest õppija jaoks mingisugusest seadmest, millega ta saab siis neid asju teha, et enamasti on see siis nutitelefon, aga jah, et neid äppe juba on ja mina ütlen ausalt, et mina liitreaalsusega otseselt oma õppetöös väga vähe olen kokku puutunud, aga ma ootan küll seda, et need samad palju kiidetud ja juba meie poolt ka mainitud vahendid, et nad hakkavad tegelikult võimaldama seda, et sa saad kuidagi moodi kasutada seda füüsilist materjali või füüsilist sisu selles virtuaalses keskkonnas ja ehk siis tuua need kaks reaalsust kokku. Et liitreaalsus on midagi, millele tasub mõelda järgmisel aastal ka. Ja eriti ma näen, et näiteks paljudes sellistes jällegi tänu oma üliõpilastele, et alushariduses palju kasutatakse, sest tundub, et seal on midagi. Ma tean, Marin, sul on endal kodus Osmo oli sul või?
Osmo. Meil on Osmo.
Ja. Osmo, jah. Mm-hmm. Ja. Et siis neid asju sellise mängulisuse ja mänguga seotult juba väga palju kasutatakse, et jah.
Mm-hmm. Ja vaata, ma siin kõigepealt mõtlesin liitreaalsus, ma mõtlesin, et oi, minus käib see küll mööda, aga tõepoolest see Osmo, mida mu lapsed kasutavad koos iPadiga, et see ikkagi tekitab väga palju elevust. Lisaks just mõni nädal tagasi saabus meile liitreaalsusega hambari. See on Colgate Magic, kui ma eksin selle appi nimi. Ja see on täiesti tavaline hambari, kuhu käib siis üks ükkene asjandus sinna ambarja otsa ja kui laps peseb hambaid, siis ta selle kraani peal näeb, kust on pestud, kuhu tuleb edasi liikuda. See on hästi mänguline. Lisaks sellele, et ta saab punkte, siis ta saab mingisuguseid teemandeid ja siis kui tal on hambad pestud, siis ta saab siis, ma ei tea, mingi punktid viie palli skaalal. Ja siis ta saab auhinna valida. No, mis see auhind on? See kõik on ju virtuaalne, aga tead, ta on, no, ta on tõesti väga, väga õhinas sellest hambapesus, sest no, kui ikkagi järgmisele levelile saad oma hambapesuga, siis see on väga hästi. Aga ka selline põnev ja vahva vidin.
Ja ma küsingi niimoodi, et noh, kas siis noh, me ikkagi vahendid kasutame ju selle eesmärgiga, et see õppetöö oleks toetatud, et kuidas sul tundub, kas hambapesu on nagu, on efektiivsem?
Tead, on, sellepärast, et see minu 6-aastane poeg, kes nõnda hambaid peseb, et mulle tundub, et see on aidanud tal paremini aru saada, et kus ja kui kaua ja et ta on kuidagi teadlikum sellest, et kus tal see hambari parasjagu on, millised piirkonnad on veel üle käimata, nii et mulle tundub, et on abi.
Aga hea. No siis palun väga, liitreaalsus täitsa elus, päris elus.
Jah. Siis ma tean, et ma olen sinuga sellest õige põgusalt rääkinud. Metaverse, tead, see on minust nagu täiesti mööda läinud või ma lihtsalt olen tundnud, et noh, see ei puuduta mind. Aga ma saan aru, et ma peaks ennast kurssi viima.
Ja ma arvan, et sa peaksid ennast kurssi viima, et võta endale see eesmärgiks järgmisel aastal, sest et tõesti need võimalused, mis siis, mida jällegi vahendid ju võimaldavad täna, et ma enda sellise koosoleku või koolituse, mis mul muidu on virtuaalses klassiruumis planeeritud, viin siis läbi sellises ruumis, mis on ka ju virtuaalne, aga et seal on see füüsiline kohalolek võibolla paremini nähtav, et on ta siis sellised virtuaalsed konverentsikeskused või virtuaalne nii-öelda maailm, et täiesti, et mina oma avatariga liigun seal ringi ja neid lahendeid on väga palju juba tekkinud. Mul tundub, et midagi vist sellist, mis on asendamas neid traditsioonilisi Zoome ja Teamsi just nimelt selle, et oleks nagu natuke rohkem sarnane sellele päris kogemusele. Et jah, et ma ise tunnen ka, et ma vajaks selle praktiseerimiseks võibolla rohkem seda, et võibolla ma peaks sinuga, Marin, tegema sellise läbi proovimise, sest mul tundub, et neid asju on ühelt poolt ja neid peab lihtsalt katsetama. Gather Town, seda ma olen katsetanud ise. Et no, oli natuke veider, aga ma arvan, et valgusel oli Zoom ka meie kõige jaoks veider. Et võibolla ühel hetkel on see uus normaalsus.
No, ma luban, et ma katsetan koos sinuga.
Väga hea, väga hea.
See on nagu turvaline. See kõik tundub mulle natuke hirmus, aga proovime. Üks trend on kindlasti ka selline mängulisus ja mängud ja ma arvan, et see on see liitreaalsusega väga selgelt seotud nagu see minu siin hambapesu näide, aga ilmselt see mängulisus ja ma näen, et gamification, et see on hästi oluline e-õppe kontekstis, kus me püüame kas mingi punkte, mingisuguseid tasemeid, auhindu, siis on kõik võimalikud badge'id, mida meie ka oma töös kasutame, et õppijad saavad erinevad badge siis selle kohta, kes on kui palju õppinud ja nii edasi, et see on päris selline suur teema. Ma kuidagi ei ole ise vaimustunud sellest gamificationist või mängulisusest. Aga võibolla,
just sama, et võibolla lihtsalt peab natukene kuidagi oma olemasolevat või senist, eks ju, nagu mõttemustrid muutma, et tegelikult me saame enamus asjades ju teha nagu mängu, et ka need lihtsalt pollid, ka pollivahendid, ka need tegelikult ju loovad selle mängusituatsiooni seal õppetöös, aga jah, et kuivõrd me ütleme, et see on mäng, meie jaoks on see ikkagi koolitus ja siis küsitlus ja nii edasi. Aga no, mina olen kasutanud küll viktoriini, et kasutades siis lemmik on praegu Aha Slides, mis on hästi tore vahend, et kasutan ja täiesti viktoriini siis olenevalt siis kas kuidagi päeva lõpus, tunni lõpus, teema lõpus, mis toob tagasi nende mõtete juurde ja korraks annab siis sellise mänguefekti sinna juurde, kes sai kõige rohkem punkte ja see tekitab elevust. See on uskumatu, et täiskasvanud inimesed ja kõik on elevad ja vaatavad, kes on ikkagi siis esimene, kes kõige kiiremini vastas, kes kõige õigemini vastas, et see on nagu, see on teema.
Mm-hmm. Ma saan aru, et trend on veel.
Trend on võibolla veel jah, et me oleme, vaata, me oleme mikroõppest ju rääkinud sinuga, eks
ja.
Et see asi läheb veel väiksemaks, ma ütlen sulle.
Nii.
Nanoõppe, palun väga.
Mis see siis ajaliselt võiks siis nüüd minu?
Jah, no ma arvan, et see nanoõppe selline kõige parem vaste on see TikToki video, mis on, ma ei tea, üks minut, ei ole niigi palju.
Ma arvan, et vähem.
Et aga see on teema ja mõte ka täpselt see sama, et see üks terviklik õppiühik, eks ju kuidagi veel killustatumaks tuua, eks ju, et veel nagu väiksemaks. Ja muidugi selle nanoõppe ka, aga samamoodi ka mikroõppe puhul see trend, et kõik, mida ma kasutan, üks kõik, mida ma kasutan, siis mobiiltelefon esimese mõttena, ehk siis ma mõtlen kohe selle, et minu õppija tarbib seda sisu mobiiltelefonis. See on nagu huvitav, et ma olen ise nagu mõelnud, et kas me saame ka rääkida täiskasvanud õppijate puhul niimoodi, siis ma olen ikkagi jõudnud selle järjeldusen, et jah, et mis tähendab ju seda, et kui sa nüüd mõtled, et tegelikult need pikad tekstid ongi täiesti välistatud sel juhul, kui inimene peab neid mobiiliekraanilt lugema. Ebamugav lugeda, silmi väsitav ja keegi seda kuskil nagu nii-öelda tee peal ei tee, eks ju, see on ebaturvaline ka veel lisaks sellele. Ehk siis me peangi mõtlema nüüd selle UDL-printsiipide järgi, et midagi muud, audio, video nii, et ma saan ainult audiot kuulata, kus just see on ka üks mõte kogu aeg, et kui ma toodan videot, siis mõtle selle peale, et see inimene ei pruugi seda videot vaadata, aga ta küll kuulab seda videot. Ehk siis
aga võib olla ka vaata vastupidi, et ma vaatan, aga ma ei kuule.
Ja see on just mealt, et näiteks ma mingis olukorras, eks ju, kus ma ei saa kuulata, aga on ka just täpselt teistpidi. Neid on täpselt niimoodi, et peab mõtlema, et alati ei ole, esiteks nii nagu sa enne ka ütlesid, et video alati ei ole kõige parem lahendus ja teisalt, eks ju, mõelda selle peale, et mis siis juhtub, kui ta ei kuule või kui ta ei näe, et kas siis see kogemus väga suuresti erineb, et me peaks nii kujundama selle või disainima selle video, et see kogemus ei erineks. Ehk siis kogu aeg, igakord, kui midagi otsustad mingisuguse vahend ja on ta, ma ei tea, Padlet, Geniali, Sway, mis iganes vahend, mobiiltelefonilt vaadatakse seda, et jätkuvalt kõik seda kindlasti ei teeni, see ei ole mingi reegel ja on alati erandeid, aga kui nii mõelda, siis tegelikult me teeme ka ligipääsetavama õppe igas mõttes.
Ja tead, see on täiesti tõsi selles mõttes, et
ma ei valeta muidu küll.
Ei, sa tavaliselt ei valeta, aga see on miski, mis ma näen siin oma töös, kus me õpetame ainuüksi veebis ja täna me seisame silmitsi sellega, et meil on suur osa täiskasvanud õppijaid, kellel ei olegi muud digivahendid, kui on ka ainult mobiiltelefon, sest tal ei ole vajadust omada sülearvutit või arvutit või midagi muud, mis tähendab, et me oleme kohati hädas selle poolega, et noh, teatud kodutööde jaoks on siiski sul vaja arvutit omada, et sa ei saa ainult mobiiltelefoniga hakkama, nii et me peame inimestel ütlema, et teate, et teil on midagi veel vaja, aga mis toob ka sinna juurde, et me oleme täna olnud silmitsiga sellega, et meil on õppijad, kes ei oska hiirt kasutada, sest ta ei ole seda kunagi kasutanud, aga ta saab oma mobiiltelefoniga ilmselgelt väga hästi hakkama, sest see on see vahend, mis tal on käepärast ja mida ta on harjunud kasutama, et tõepoolest, et kuidas me seda õpet saame ja mobiili viia nii, et see on jätkuvalt kasutatav, mõistlik, sisukas. Et nano osas olen natukene, ütleme nii, et ma mõtlen selle üle veel järgi. Me räägime sest kindlasti veel järgmise aasta jooksul.
Ja, Ja noh, see võiks öelda, et see kokkuvõtteks, see viimane trend, eks ju, on, et igasugused tehisintellektid, kes siis abistavad, mitte ei abista, vaid tegelikult kuidagi avavad mingid uusi võimalusi. No ühest me rääkisime, eks ju, et tekstis pildi tegemine on olemas see kanvas, aga tegelikult täiesti eraldi seisvaid keskkondasid ka, et kuhu siis inimene sisestab teksti või lause või kirjelduse, mis on siis tekstiga ja selle tulemusena siis tehisintellekt siis annab mingisuguse pildi või visuaali. Ja need tulemused on väga huvitavad, see on muidugi üks võimalus, aga teisalt võid siis mõelda, et näiteks seda AI ehk siis tehisintellekti on ka muudes valdkondades, näiteks videotootmisel. Juba väga, väga mõnusaid võimalusi on, kus siis sina sisestad aga teksti ja tegelikult siis keegi teine maigutab selle vastavalt siis ära, mis on väga elutruu ja võibolla lahendab mõne probleemi, kus sa koolitaja või õpetajana ise ei taha enda nägu näidata mingil põhjusel või ei taha nagu ennast kuidagi esil tuua, et see aitab. Ja siis igasuguseid teksti nagu genereerimise võimalusi ka, mida erinevad AI ehk siis tehisintellektid.
Selle poolega meie oleme tegelikult täna hädas, sellepärast, et laekuvad erinevad kodutööd, mis on kirjutatud osalt siis tehisintellekti poolt. Need võivad olla päris sisukad, nii et
No, see on see akadeemilise eetika küsimuseks, mis on nagu vaad alati igas nagu aspektis sa mõtled, et igakord, iga vahendi puhul vähemalt gruppiseks 1, 2, 3 küsimust, just nimelt selle sama, et kui nad petavad ja mina arvan, et ükski digivahend seda ei võimaldega ega ära ei hoia, aga tuleb nagu siin siis nagu tegeleda selle organisatsiooni kultuuriga. Et see on nagu mingi probleem, sest vaata digivahendid on ikkagi meie abistamiseks, aga jah, et loomulikult kui sellist asja on, siis see on probleem kuskil mujal selline.
Ma olen suga nõus, minu mõelest on ka probleem on pigem selles, et kuidas me hindame ja mis tähenduse me oleme hindamisel andnud, kui see, et alati on leidlik inimesi ja kui sul on see vahend olemas, no miks mitte proovida ja kasutada. Aga ma usun, et selle AI-l on kindlasti ka selliseid sisukamaid viise, kuidas seda kasutada ja miks seda kasutada. Aga päris põnevad trendid uueks aastaks. Eks me hoiame neil silma peal. Me oleme siin nüüd lubanud, et me Metaverse hakkame nüüd katsetama, proovima, vaatame. Kui meil on miskit jagada, siis me seda kindlasti teeme ja ootame põnevusega, vaatame, mis on uuel aastal tulemas.